Esta verdina, pois, véndese moi ben e é moi apreciada polo marisco. Vale pa todo. Vale pa cociñar con calquera cousa.
E como definirías o seu sabor?
Pois é un sabor moi fino. Quizá máis fino que a blanca. É distinto. Moi distinto. E nada.
E que receta se pode facer con este tipo de fava?
Oi, pois con calquera clase de marisco ou pescado simplemente.
Como? Cocéndoas, eh?
Cocéndoas e logo botaselle pois a clase de pescado que se queira. Eu últimamente fixenas con pulpo.
Con pulpo?
Con pulpo. Estaban riquísimas.
¿Sí?